Størst er Kyrrehav. Størsta heimshav er Kyrrehav, som fevner om heltene av heimsins høvun og ein tríing av allare gjerrar utene. Negvar odjar eru i sikraparti i Kyrrehavi, og vi nevna ofta hetta ökje Súrhöv. Kyrrehav eru verilegan ikkje kyrst, som navne bender á. Her eru negv gosfjöll, bæja á hafsins botni og á odjum. Elgos eru vanlig, og vi kvörst rista jarsoltar hafbotnin. Her eru ofta ylvevur, og það stóri hafi kan vera ekvilega vanda mikið. Og i Kyrrehavi hefur fiskiskapur tutning fyrir folk som byggva fram við strendunar og á ötjunum í Súrhöfum. Olja og gas eru í undergrundinu, men þeir torrførst að få hætta rúkjutömi upp, því hafi er svo djupt. Kyrrehavi er það djúpasta heimshavi. Næstast er Atlantshav, som er heimshav við mongun tjáhöfum, eller við mongun smarri hafötjun. Størstu tarra er um Mýjararhav og Karíbíahav. Sjólt Norsjegurinn og Estarasalt vera rokna sum tjáhöf ella smarri havøki. Um stórum pörstun í Atlantshavi er negvur fiskur. Her umframt vera bæði olja og gas finnst úr undergrundinni í Norsjónun og í Mexiko flekvanum. Indiahav er trí størsta heimshav á jarðarknøttunum. Undir havbotnunum í Afrika, India og Australia er negv náttúru tilfóngi, ætt nú olja og gas. Við strendunar á Java og Sumatra eru nikkulmólmur og koparmólmur. Bæra við persarafleggva eru þeir færin við stórun að gagnuða náttúru tilfóngi. Her er eisen stóra nögtur af olju og jærgassi.